tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Do kraja godine veće plate i penzije zahvaljujući stranim investicijama po čijem je broju Srbija prvo u regionu, tvrdi predsednik Vučić. 18. avgusta otvaranje autoputa Obrenovac-Čačak najavljuje ministarka Zorana Mihajlović. Požar besni u Sibiru, gori skoro 3 miliona hektara šume. Pomoć ponudio i američki predsednik Donald Trump. Svake godine 5.500 ljudi u Srbiji oboli od raka pluća. Najvažnija preventiva, prestanak pušenja i redovni pregledi podsećaju lekari povodom Svetskog dana borbe protiv raka pluća. Fudbaleri Partizana dočekuju velški Konahski u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Sutra pretežno sunčano i toplo, sredinom dana na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, moguće i vremenske nepogode, temperatura do 34 stepena. Srbiju do kraja godine očekuje rast plata i penzija, povećanje minimalne cene rada, sve to zahvaljujući stranim investicijama po čijem je broju prvo u regionu. To je za TV Pink izjavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Prvi put komentariše i temu prisluškivanja, otkrivajući kako je uz povremene prekide bio meta 24 godine. Razlog, tvrdi, nije utemeljen na opravdanim osnovama, već se isključivo radi o političkoj odluci. Kada je reč o političkim protivnicima, komentariše kako je sastanak vlasti i opozicije na Fakultetu političkih nauka pozitivan događaj, zabeležila Marina Bajić.
Vezda će Srbija biti prva evropska zemlja u koju dolazi japanski proizvođač pneumatika Toyota Tire. Građane treba da raduje, ali ne i da čudi, smatra predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Građanima, kaže, želi da poruči da su nas Japanci s razlogom izabrali, jer smo prvi u regionu po stranim investicijama, ali i privrednom rastu. Imamo suficit od skoro 500 miliona evra i zato ćemo, obećava, uskoro podići minimalnu cenu rada, a za 3 meseca i prosečnu platu.
470 evra danas, a bit će, kažem, između 500 i 510 evra. I ono što je veoma važno, mi očekujemo da ove godine sa 27.022 probat ćemo da budemo na radničkoj strani, da pokušamo da izguramo tih 30.000, tu magičnu cifru da pređemo, da 30.000 bude minimalna zarada u Srbiji.
Dobra ekonomska situacija ne vredi, međutim, bez stabilne spoljne, ali i unutrašnje politike. Izbori nas podseća čekaju na proleće i zato je smatra dobro što se u organizaciji Fakulteta političkih nauka i nevladinog sektora konačno dogodio susret političkih oponenata.
To je super stvar. Oni su pozvali 6 predstavnika SZS, 4 SNS. Tu bi, brojčano govoreći, time SNS oštećen 10 puta. Ali to sad nije mnogo ni važno. Neka razgovaraju oni. Ja sam im od uvek govorio. Super je da se razgovara na svakom mjestu. Parlament je najbolje mjesto za razgovor, prirodno mjesto za razgovor. Razgovarajte svuda. Vi nećete da razgovarate sa Vučićem, to je za vas izdaja. Ja sam rekao hvala i kraj priče.
Komentarišući dokaze o prisluškivanju koje je pre 2 dana iznao ministar policije, Vučić otkriva da se radi o periodu od 24 godine. Prisluškivanje tvrdi na različite načine, a razlozi nisu bili utemeljeni na, kako kaže, opravdanoj potrebi, već isključivo u pitanju politička odluka.
Oni su to uveli zbog čega? Vučić je apostrofiran kao zagovornik rušenja ustavom utvrđenog poretka Srbije primjenom incidentnih metoda delovanja. Dakle, čista politička odluka. Sve diplomate koje su u kontaktu sa mnom su direktno pratili. I oni su tim uvek mogli da izvuku šta su naši pravci delovanja, šta je naša politika i šta su naše interesovanja za to što se zbiva u protivničkim političkim partijama. Dakle, kao što vidite, pokriven je bio ceo spektar, a da formalno nisu uvodili operativnu obradu nadamnom. Tako da to nikakav problem i ništa naročito važno nije. Ja nisam nikada prisluškivao i nemam čime i nikada time nisam bio fasciniran.
Prošlost ga, kaže, ne zanima, okrenut je budućnosti i novim investicijama. Zato čeka potvrdu za dolazak jedne nemačke kompanije u Pančevo, a reč je, tvrdi, o velikom gigantu iz Bavarske.
Predsednik Vučić pozvao je sve Srbe, posebno krajišnike, da u nedelju 4. avgusta u 19 sati dođu kod manastira Krušedol na obeležavanje godišnjice Oluje, za koju je rekao da je najveće etničko čišćenje posle Drugog svetskog rata. Na obeležavanje godišnjice Oluje kod manastira Krušedol građane poziva i predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović.
Predsednik Skupštinskog odbora za dijasporu i Srbe u regionu Miodrag Linta kaže da u Hrvatskoj nema spremnosti da se odbaci ustaštvo, a konstantno se radi na rehabilitaciji NDH. Atmosfera je tragična, a to pokazuju brojni primeri protiv Srba, tvrdi Linta. Predsednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac također ocenjuje da su odnosi između Hrvatske i Srbije loši od 2011. godine. Tu, kaže, spada i pitanje Oluje. Detaljnije Nataša Ćimović.
Atmosfera u Hrvatskoj uoči godišnjice Oluje nije ništa novo, jer ta država proslavlja proterivanje pola miliona Srba iz Hrvatske, a Oluje je samo završni čin tog proterivanja, rekao je za RTS predsjednik Skupštinskog odbora za dijasporu i Srbe u regionu Miodrag Linta. Nažalost, svake godine iz Srbije i Hrvatske odlaze dijametralno suprotne slike, dok jedni tuguju, drugi se raduju. Srbija će obeležiti sećanje na Oluju u nedelju u manastiru Krušedol na Fruškoj gori, podsjeća Linta.
Ovo je peta godina kako se stradanje i progon Srba, ne samo u zločinačkoj akciji Oluja, nego generalno progon Srba sa područja današnje Hrvatske i Bosne i Hercegovine obilježava na najvišem državnom nivou. Biće veliki dio naroda sa ciljem da se oda počast srpskim žrtvama i da se ukaže i međunarodnoj zajednici na dvostruke standarde, da se samo ćuti o srpskim žrtvama, dok se albanske, bošnjačke i hrvatske žrtve glorifikuju, o njima se priča. Tim pristupom nije moguće uspostaviti iskreno poverenje među narodima koji žive na ovome prostoru.
Odnosi Srbije i Hrvatske su posljednjih godina sve lošiji, naročito zbog oprečnih stavova o Oluji i stradanju Srba u Hrvatskoj, ocenjuje predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac.
Nema presuda za počinjene ratne zločine, nema presuda za progone, nema presuda za uništavanje naselja, nema presuda za sprečavanje povratka. I to je ono što u ovom trenutku za Srbe u Hrvatskoj i za hrvatsko-srpske odnose predstavlja ozbiljan problem. Kao što naravno ozbiljan problem predstavlja činjenica da nema ozbiljnih napora da se otvorena pitanja, među koje spada velik broj pitanja koja se tiču prava izbjeglih Srba i Srba u Hrvatskoj, ne rješavaju.
Pupovac ne vidi pojačane tenzije u Hrvatskoj uoči godišnjice Oluje, osim ustaljene prakse da u obeležavanju tog dana učestvuje pevač Marko Perković Thompson, koji se proslavio veličanjem ustaškog režima. Novina je to što će on verovatno održati koncert u Splitu, a ne u Kninu. To znači da postoji neka distanca između Thompsona i oficijalnog organizatora njihove proslave, kazao je Pupovac.
Odbor za dijasporu predložio je Skupštini Srbije da usvoji deklaraciju kojom se osuđuju zločini koje su počinili pripadnici NDH. Također je predloženo podizanje memorijalnih centara posvećenih žrtvama NDH i žrtvama fašizma. Sa gradom Beogradom planirano je podizanje spomenika Dijani Budisavljević, koja je spasila srpsku decu od ustaša. Na sednici je ocenjeno da je prioritet ekshumacija tela i otkrivanje sudbine nestalih tokom sukoba 90. godina. Prema zvaničnim podacima, na teritoriji Hrvatske kao nestalo se vodilo 35.000 ljudi. Pripremila Sandra Cvijanović.
Pitanje nestalih lica je jedno od najtežih pitanja kojim se bavi čitav region. To je prvenstveno humanitarno pitanje, ali i najteža posljedica sukoba na prostoru bivše Jugoslavije, rekao je predsjednik Komisije za nestale lica vlade Srbije Veljko Odalović.
Mi danas imamo još 10.179 lica koje se vode kao nestala. Trećina nestalih lica sa ovog spiska su Srbi. Znači, negdje preko 3.500 nestalih lica i danas od Hrvatske preko Bosne i Hercegovine prostora Kosova i Metohije. Treba da znate da smo i na centralnom delu Republike Srbije, iako tu nije bilo ratova, pronašli 1383 tela.
Odalović kaže da je u posljednjih godinu dana obavljeno 40 identifikacija u Hrvatskoj i ekshumirano 1400 tela Srba. Predsjednik odbora za dijasporu Miodrag Linta smatra da bi pitanje nestalih trebalo rešavati van konteksta drugih pitanja između država bivše Jugoslavije.
Nažalost, moram konstatovati posebno posljednjih nekoliko godina da je u gotovo potpunom zastoju rat na rasvjetljavanju nestalih lica srpske nacionalnosti, da očigledno nema političke volje ni kod zvaničnog Sarajeva, ni kod zvaničnog Zagreba, da se na jednak način tretiraju srpske, hrvatske i bošnjačke žrtve i nestala lica.
Predsjednik koordinacije srpskih udruženja porodica nestalih, ubijenih i poginulih sa prostora bivše Jugoslavije Dušan Čelić ocenjuje da je važno potencirati na evidenciji stradanja, ali i istorijskim i činjeničnim okolnostima u kojima su stradale srpske žrtve.
I u tom pogledu da se razmisli o osnivanju Nacionalne komisije za istinu o stradanju Srba u ratovima na prostoru 90. godina. Vi znate da smo mi suočeni sa raznim regionalnim i međunarodnim inicijativima koje su pokazale u svom delovanju da nisu objektivne. Stoga mislimo da je potrebno da ne budemo pasivni, da sami uz angažovanje naravno i ljudi sa međunarodnim ugledom i da ta istina, ma kakva bude bila, bude i deo rezultata eventualno buduće Nacionalne komisije za istinu o stradanjima srpskih žrtava na prostoru bivše Jugoslavije. Da to ne bude naša i njihova istina, nego istina.
Na odboru je rečeno da čitavom regionu nedostaju nove informacije. Što se Bosni i Hercegovine tiče, problem predstavlja takozvano trojno upravljanje. Na Kosovu i Metohiji postoji radna grupa koja predsedava Međunarodni komitet Crvenog krsta. U ovom trenutku 570 ljudi na Kosovu i Metohiji se vodi kao nestali. To su Srbi i ostali nealbanci.
Bosna i Hercegovina je pokazala da je nesposobna i nepotrebna zemlja i da ne može da ostvari ni jedan dobar rezultat. To je izjavio srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik u intervju za Radio Televiziju Republike Srpske. Prema njegovim rečima, Sarajevo igra igru uslovljavanja. Poručio je da ovog puta neće proći namera da se sa opozicijom iz Republike Srpske formira vlast na nivou BiH, jer je spreman plan kojim će to biti sprečeno.
Prekinut ćemo sistem indirektnog oporezivanja. Donijet ćemo odluku o tome da se nadležnost tužilaštva i SIPE ukida u Republici Srpskoj. Šta ćete vi uraditi? Kao rat? Koji rat? Što nam zastrašuju narod? Ovo je laž. Ovo je stvar političkog procesa. Dajte nam sam dovoljan razlog da mi to uradimo. A dovoljan razlog u ovom trenutku je ovo što hoćete sad sa opozicijom. Pa svi srpski vojnici u oruženim snagama će slušati komandu iz Republike Srpske. Šta on ima iluziju da će to nešto drugčije biti? Ili da će Hrvati ratovati protiv hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini? Pa to je budalaština. Tako što neće Bošnjaci ratovati protiv bošnjačkog naroda. Prema tome, rizik vam je ozbiljan. Samo vi to izvolite.
Ministarka za evropske integracije i nacionalni IPA koordinator Jadranka Joksimović potpisala je prvi amandman na sporazum u okviru regionalnog programa stambenog zbrinjavanja, kojim se obezbeđuju dodatna stambena rešenja za porodice izbeglica i lica prognanih iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine u ratovima 90-ih. To će omogućiti rešavanje stambenog pitanja za još 180 izbegličkih porodica. Obezbeđeno je dodatnih 2 miliona evra, tako da je ukupan iznos bespovratnih sredstava koja su kroz projekat Republici Srbiji stavljena na raspolaganje oko 25,5 miliona evra.
Premijerka Srbije Ana Brnabić zahvalila je novoimenovanoj ambasadorki Portugalije u Srbiji Mariji Pino na kontinuiranoj podršci evropskim integracijama Srbije i očekuje da će biti nastavljena i u budućnosti. Ambasadorka Portugalije je istakla da će se fokusirati na jačanje ekonomske i privredne saradnje jer ima prostora da se unapredi i intenzivira, posebno kroz nove investicije u Srbiji.
Ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović izjavila je da će 18. avgusta biti pušten u saobraćaj autoput od Obrenovca do Čačka, a na jeseni istočni krak koridora 10. Ona je za televiziju Happy istakla da će u decembru biti završen autoput od Surčina do Obrenovca i ukupno 120 km na koridoru 11. Mihajlovićeva je najavila i pripremu ugovora za deonicu Novi Beograd-Surčin, koja će biti povezana sa koridorom 11 i da će se za 2 godine putovati autoputem od Novog Beograda do Čačka. Podseća da su počeli radovi na deonici Preljina-Požega, važnoj za povezivanje sa Crnom Gorom i Bosnom i Hercegovinom. Požar u Sibiru u teško pristupačnoj zoni zahvatio je skoro 2,8 miliona hektara šume. Požari se neprestano šire, pa je Rusko ministarstvo odbrane angažovalo i 2 vojna transportna aviona i Iljušine 76, od kojih svaki može da nosi 42 tone vode. Dim od požara ugrožava više od 800 naselja u 38 okruga u Sibiru i na Dalekom istoku. Trenutno je najgora situacija u Jakutiji, Krasnojarsku i Irkutsku. Premijer Dmitrij Medvedev očekuje da se izrade planovi za osnivanje centra za gašenje požara kako bi se pratila situacija, sprečavali šumski požari i preduzimale hitne mere za njihovo gašenje.
Ruski i američki predsjednici Vladimir Putin i Donald Trump razgovarali su telefonom o požarima u Sibiru, ali i trgovini dve zemlje, saopštila je Bela kuća. Navodi se da je Trump ponudio pomoć Rusiji u suzbijanju požara. Putin je rekao da Trumpovu ponudu vidi kao signal da će Moskva i Vašington u budućnosti u potpunosti normalizovati odnose i da će pomoć prihvatati ukoliko bude potrebno. Požar u Sibiru u teško pristupačnoj zoni zahvatio je skoro 2,8 miliona hektara.
U Jemenu su najmanje 32 osobe poginule, a desetine su povređene u raketnom napadu na vojnu paradu u Adenu, dok su u drugom napadu na policiju nastradala najmanje 3 policajca. Odgovornost za napad na paradi preuzeli su Huti koji su, kako tvrde, lansirali balističku raketu srednjeg dometa i naoružani dron. Aden je sedište jemenske međunarodno priznate vlade koja je u sukobu sa pobunjenicima Hutima koji kontrolišu prestonicu Sanu i veći deo severa zemlje. Pregled vesti iz sveta pripremio je Nikola Denčić.
Hamza bin Laden, sin nekadašnjeg vođe Al-Kaide Osame bin Ladena, najverovatnije je ubijen u vazdušnom napadu, prenose američki mediji, pozivajući se na izjave neimenovanih zvaničnika. Izveštaji ne preciziraju nigde ni kada se to dogodilo, kao ni to da li je zvanični Vašington umešan u navodno ubistvo. Hamza bin Laden bio je potencijalni novi vođa terorističke organizacije koja je izvela niz napada širom sveta, uključujući i napade na Svetski trgovinski centar i Pentagon 11. septembra 2001. godine. Severna Koreja je saopštila da je lider te zemlje, Kim Jong-un, nadgledao prvo probno lansiranje novog višenamenskog raketnog sistema, koji bi mogao da poboljša mogućnost pogađanja meta u Južnoj Koreji, prenosi Associated Press. Južnokorejska vojska je objavila da je Pjongjang izveo dve raketne probe za nedelju dana. Zvanični Seul i saveznici pažljivo prate situaciju, izjavio je port parol generalštaba Južne Koreje, Kim Jun-rak.
Obaveštajne službe Južne Koreje i Sjedinjenih američkih država analiziraju informacije koje smo do sada prikupili. I dalje verujemo da se radi o raketama kratkog dometa. Procenili smo prethodno lansiranje i čini se da je u pitanju novi tip sistema, ali bez prevelikih poboljšanja.
Posle novih severnokorejskih raketnih proba, Ujedinjeno Kraljevstvo, Nemačka i Francuska zatražile su hitnu zatvorenu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ukrajinske vlasti pokrenule su istragu protiv bivšeg predsjednika Petra Porošenka i nekoliko njegovih saradnika. Sumnjiče se da su prebacili velike svote novca državne vojnotehničke kompanije na račune offshore firmi uz lažne ugovore. Porošenko bi mogao da se suoči sa optužbama za veleizdaju, zloupotrebu položaja, utaju poreza i pokušaj uzurpacije pravosuđa.
Svake godine 5.500 ljudi u Srbiji oboli od raka pluća, a 4.600 umre. Bolest se uglavnom otkriva kasno kada su šanse za izlečenje male. Najčešći simptomi su kašalj, otežano disanje, bol u grudnom košu, promuklost. Lekari povodom Svetskog dana borbe protiv raka pluća upozoravaju da je najvažnija preventiva prestanak pušenja i redovan lekarski pregled. Pripremila Milka Babić.
Broj obolelih od raka pluća svake godine raste. Češće obolevaju muškarci i to posle 50. godine života. Samo u klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije prošle godine lečeno je 5.000 ljudi. Njih 200 izgubilo je bitku. Direktor klinike Violeta Vučinić-Mihajlović upozorava da se bolest gotovo uvek otkriva u kasnoj fazi.
Najčešće to su stariji bolesnici i imaju neki dugogodišnji pušački staž. Pa onda oni ne obraćaju pažnju toliko na kašalj, ne obraćaju pažnju toliko na pojavu nekog težeg disanja i tako. Ali svaka promjena kvaliteta kašlja, svaka senzacija otežanog disanja trebalo bi da se uvede u svest ovog naroda da se jave lekar. Manje je štetno napraviti jedan rentgen pluća nego lečiti treći B i četvrti stadijum bolesti koje ne možete izlečiti.
Oni koji obole ipak mogu sada da računaju na efikasnije lečenje, na molekularnu i posebno imunoterapiju, objašnjava dr. Milica Kontić-Jovanović.
Ne samo što je efikasnija od hemoterapije, nego ima i mnogo manje neželjena dejstva. Tako da je ovo definitivno jedna superiornija vrsta terapije. Imamo puno pacijenata koji bi trebali tako da se leče. U ovom trenutku oni se leče ili kroz kliničke studije kojih imamo, ili kroz donacije koje smo imali i ostvarili i imamo pacijente koji su još uvek na toj terapiji. Potencijalno imamo ih naravno mnogo više koji bi mogli, nadamo se da ćemo imati mogućnosti za to.
Svake godine 15.000 ljudi u našoj zemlji umire zbog raznih bolesti koje se dovode u vezu sa duvanom. Država treba da se bori protiv pušenja i da joj građani budu važniji od profita duvanske industrije, naglašava Aleksandar Bojović iz Svetske zdravstvene organizacije. Upozorava na nove proizvode na tržištu.
Sveobuhvatne strategije na prevenciji pušenja trebaju da obuhvate ne samo duvanske proizvode i cigarete, nego moraju da obuhvate i takozvane nove proizvode kao što su elektronska cigareta, kao što su zagrevani duvanski proizvodi i energile. Upotreba ovih proizvoda sve više raste među mladima, a ovo je jako važno jer duvanska industrija ove proizvode jako dobro koristi za regrutovanje mladih za korišćenje kasnije duvanskih proizvoda.
Svetska zdravstvena organizacija preporučuje da se što pre zabrani pušenje u zatvorenim prostorijama, regulišu akcize i porezi na duvanske proizvode i uvedu grafičko upozorenje na paklicama cigareta. Istraživanja su pokazala da te mere daju rezultat u roku od 5 do 10 godina.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Novoizabrani poverenik za informacije od javnog značaja Milan Marinović kaže da je neophodno povećati broj zaposlenih u toj instituciji kako bi bolje funkcionisala i da bi se zakon efikasnije primenjivao. Marinović, koji je prethodnih 10 godina bio predsjednik prekršajnog suda, izjavio je da ni prethodna ni ova vlast nije vršila nikakve pritiske na njega. Očekuje da će Visoki savet sudstva do oktobra izabrati novog predsjednika tog suda. Pripremila Ida Maričić.
Milan Marinović kaže da je na funkciju poverenika formalno stupio u ponedeljak, upoznao je svoj tim i održao prvi kolegijum. Na pitanje koji će posao najpre uraditi kao poverenik odgovara.
Prvi gorući posao koji služba poverenika mora da odradi je vezan za zakon o zaštiti podataka o ličnosti koji je stupio na snagu, a čija primjena treba da počne 21. augusta. Mi smo posle duboke analize, ljudi iz službe poverenika su me podrobno izvestili dokle se stiglo s tim i došli smo do zaključka da u ovom trenutku niti 21. augusta neće postojati uslovi za početak primjene zakona, ne od strane službe poverenika, da ne bude shvaćeno pogrešno, nego od strane svih onih koji dobiju određene ovlašćenja i obaveze po tom zakonu. I mislimo, i sa takvom inicijativom ćemo objasnit ćemo i zatražit ćemo da se početak primjene ovog zakona o zaštiti podataka o ličnosti odloži za 2020. godinu, kada se za to steknu uslovi.
Marinović, koji je 10 godina bio predsjednik prekršajnog suda, kaže da se na toj funkciji zalagao za brzo i kvalitetno rešavanje predmeta. Podseća da u taj sud godišnje stigne između 90 i 110 hiljada predmeta i da se u državni budžet od kazni godišnje uplati oko 500 do 600 miliona dinara. Nažalost, kako navodi, plate sudija u tom sudu su znatno niže nego u ostalim sudovima. Poručuje da će se i na novoj funkciji zalagati da se taj problem reši. Na pitanje da li je ikada bio pod političkim ili bilo kakvim drugim pritiskom, odgovara.
Nije bilo, zaista, ovo nije fraza, zaista nije bilo pritisaka ni u vreme prethodne vlasti, ni u vreme sadašnje vlasti na rad suda i na mene lično. A nije da nije bilo možda osnova, jer ovaj sud je sudio u tom svom proteklom periodu i predsjednicima države, i premijerima, i ministrima, i direktorima javnih preduzeća, i da ne govorim o tim estradnim poznatim ličnostima i tako dalje.
Bivši predsjednik prekršajnog suda, novi poverenik za informacije od javnog značaja, Milan Marinović kaže da je uvek imao odličnu saradnju sa medijima i nada se da će tako i ostati.
Beogradska policija uhapsila je MČ, JS i BM zbog osnovane sumnje da su 31. jula u noćnim satima oštetili spomenik Sibinjanin Janka u Zemunu i ukrali mač koji je bio sastavni deo spomenika. Određeno im je zadržavanje do 48 časova i bit će privedeni trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.
Policija će od sutra do kraja letnje turističke sezone pojačano kontrolisati vozače zbog nepropisnog korišćenja telefona i drugih uređaja za komunikaciju. Za te prekršaje propisana je kazna od 10.000 dinara. Saobraćajna policija će preduzimati mere prema osobama koje ne budu koristile sigurnosne pojaseve na prednjim i zadnjim sedištima, kao i prema vozačima koji decu voze na nepropisan način. Kultura.
Na bini kod Nišvil Jazz muzeja večeras počinje muzički deo programa ovogodišnjeg Nišvil Jazz festivala. Koncert će održati kvartet bubnjara Ratka Divjaka, a pre toga će nastupiti duo Anđelija i Nikola i sastav Trademarks.
U avgustu se navršava pola veka od prvog muzičkog festivala Woodstock, ali jubilej neće biti obeležen. Trodnevni festival otkazan je zbog niza nepredviđenih okolnosti, saopštili su organizatori. Reuters navodi da su se problemi pojavili kada festival nije dobio dozvolu za dve scene u Njujorku, nakon čega su se povukli i finansijeri i vodeće muzičke zvezde. Fudbaleri Partizana dočekaće velški Konah Ski u revanš meču drugog kola kvalifikacije za Ligu Evrope. Partizan je pobedio u prvoj utakmici sa 1-0. Prenos meča je od 21 čas na prvom programu naše televizije. Pred večerašnju utakmicu jedna zanimljiva priča koju je zabeležio naš Miloš Panić. On je razgovarao sa velšaninom Risom Harklijem, koji je kao student Londonskog fakulteta za političke nauke i istočnu Evropu 2015. godine iz Cardiffa došao u Beograd.
Dok je živeo u Velsu, Rhys Harkley je navijao za Cardiff, ali su crno-bele boje posle samo mesec dana boravka u Srbiji obojile njegovo srce. Od prvog dana u Beogradu živi na Dorćolu. U Partizan se zaljubio zbog murala u tom kraju.
Partizan je češće igrao u Beogradu tada, pa te prve 3-4 nedelje, i u prvenstvu i isto u Ligi Evropa. Tako da sam gledao i više Partizana i onda sam se preselio na Dorćolu, gledao murale, pa odlučio, ok, ako moj kraj navijati, navija za ovaj klub, onda morat ću i ja.
U Beogradu su ga kao stranca dočekali raspoloženi i druželjubivi ljudi i Ris će im uvek biti zahvalan zbog takve dobrodošlice.
Pa ja sam zgradio svoj život ovde i ne bih to mogao da uradim bez ljudi, bez kako su oni me prihvatili i ne znam, njihove tople želje i sve i da, gostoprimstvo i tako.
Kada ga je posetio prijatelj iz Cardiffa, odlučili su da naprave zastavu Grobari Wells, koja se pojavljuje na svakoj utakmici Partizana koju Harkley posećuje. Žreb Unionu za drugo kolo kvalifikacija za Ligu Evrope odlučio je da spoji Risov voljeni Partizan sa Konah Ki nomacima iz njegovog rodnog Velsa.
Konah Ki mali je grad, pa ako mogu da kažem da je grad više kao selo nego grad, mislim da ima, ne znam, samo jedna ulica u tom mestu. Imaju pa 50-100 vatrenog navijača, recimo. Da, ja sam bio baš impresioniran kad sam ja bio tamo pre 2-3 godine i njihovi navijači su bili isto pa fini kao i naše.
Pored našeg fudbala zavoleo je i jednu, prema njegovim rečima, prelepu Srpkinju posle 6 meseci života u Beogradu. Sada više nisu zajedno, ali su ostali u dobrim odnosima. Sa druge strane, Partizan ga je ponekad razočarao, ali nikada ga nije ostavio. Kaže da mu je idol bio Saša Ilić dok se nije penzionisao. Ne zna da li će ostati do kraja života u Beogradu, međutim, voleo bi da tako bude. U jedno jeste siguran, Partizan će zauvek ostati u njegovom srcu. Za kraj, Rhys Harkley je izneo svoje želje vezane za beogradske crno-bele i ovu sezonu.
Pa, ako možemo do grupne faze, onda bih ja bio zadovoljan. Posebno da bih ja imao šansu da putujem, da ih pratim, pa opet po Evropi.
Kao što ste čuli, kada Rhys Harkley govori o Partizanu, uvek govori u prvom licu množine.
Marko Gudurić potpisao je višegodišnji ugovor sa NBA ligašem Memphisom. Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde prethodne dve sezone igrao je za turski Fenerbahče. Gudurić je postao šesti srpski košarkaš koji će naredne sezone igrati najjaču ligu na svetu, u kojoj su već Nikola Jokić, Bogdan Bogdanović, Nemanja Bjelica, Boban Marjanović i Alen Smajlagić.
Eko. Idealna vremenska prilika za nove modele telefona. Uživajte u vašim omiljenim tarifama, dugim razgovorima, neograničenim porukama, gigabajtima, a tu su i dani toplih preporuka za nove sjajne telefone. Klima je povoljna i za dodatnu opremu na rate, po izuzetno povoljnim cenama. MTS čuva tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
U Beogradu i Nišu trenutno 30 stepeni, u Novom Sadu 29. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo. Sredinom dana na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima na oblačenje i osveženje, povremeno kiša, lokalni pljuskovi i grmljavina. Moguće su i kratkotrajne vremenske nepogode sa jakim pljuskovima, olujnim vetrom i gradom. Jutarnja temperatura od 15 do 21, dnevna od 30 do 34 stepena. Slično i u Beogradu. Jutarnja temperatura oko 21, dnevna do 32 stepena.
Republički hidrometeorološki zavod upozorio je dakle na vremenske nepogode sutra. Kako se navodi, takvo vreme nastavit će se i u subotu i preneti i na ostale delove zemlje. U Beogradu se u noći između petka i subote očekuju obilne padavine i kratkotrajne vremenske nepogode. Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Irena Jelovac, ton majstor Dejan Vasović, spiker Dragana Kautski, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.